Наука як по маслу. З Ольгою Масловою.
Вітаю! З вами «Наука як по маслу» та її ведуча Ольга Маслова. Сьогодні в нас ефір із математикинею. І це дуже здорово і цікаво, тому що ми трошки відійдемо від природничників, з якими говорили до цього моменту, і поговоримо про дещо більш, можливо, абстрактне. Тому що до цього в мене були в гостях в основному біологи, фізик, хімікиня. І це все було приблизно про одне й те саме. Астрофізикиня ще була. А сьогодні от ми спробуємо поговорити, можливо, про те, що стоїть в основі всіх тих наук, про які ми говорили до цього, але при цьому є такі, можливо, стереотипи, що комусь от математика дається, а комусь не дається. І сьогодні говоритимемо ми про це все разом із Катериною Терлецькою, старшою науковою співробітницею Інституту проблем математичних машин і систем Національної академії наук України. І пані Катерина вже докторка фізико-математичних наук, це також перша докторка в мене в ефірі. І, відповідно, сьогодні, можливо, ми будемо говорити про якісь трошки більш складні речі, або, можливо, навпаки, все піде в іншому напрямку, і ми говоритимемо про якісь побутові штуки, які стосуються взагалі кожного. В першу чергу хочеться, щоб пані Катерина представила себе і розповіла, чим іще, окрім, власне, наукової роботи вона займається і чому присвячена її наукова робота. Вітаю.
Вітаю, Ольго. Ще раз я повторюся, що я науковець, працюю в Інституті проблем математичних машин і систем Національної академії наук України. І, окрім того, я зараз ще займаюся напрямком, математичним напрямком в Національному центрі Мала академія наук України. Тому я намагаюся поєднати наукову діяльність, до якої, в принципі, я і прийшла з запитанням, ось, а навіщо потрібна математика? Навіщо, наприклад, в школі, я навчалась в математичній школі, в математичному класі, в мене було 12 годин математики на тиждень, тому, в принципі, все решта воно було якось поза межами якихось моїх інтересів, тому що математики було надзвичайно багато, була різна математика, от, і я завжди задавалась питанням, а що ми можемо розв'язувати, окрім гарних і красивих задач, там олімпіадних задач, які ми розв'язували в школі, потім розв'язували надзвичайно красиві задачі і вже на механіко-математичному факультеті Київського національного університету, куди я потім поступила. І це все привело мене в науку, і я вивчала свою кандидатську дисертацію, вивчала хвилі в твердих матеріалах, а вже останні 14 років я займалася моделюванням, математичним моделюванням явищ, що відбуваються у водному середовищі. І головним об'єктом моїх досліджень були внутрішні хвилі, тобто які виникають за рахунок того, що рідина в нас по густині неоднородна по вертикалі, вона має різну густину, і там виникають різноманітні хвильові процеси, ось якими я, вивченням яких я і займалася. Але ось сам шлях, да, і питання, а чому ж ми вивчаємо, як застосувати ті математичні моделі і методи для вивчення вже реальних процесів, що відбуваються в реальному океані, чи морях, чи озерах, мене наштовхнуло на ось другу діяльність, яку я зараз продовжую. Це популяризація як наукових знань, так і самої математики. Ось це різноманітні заходи, які ми проводимо зі школярами, це математичні квести, це якісь там змагання математичні, це конкурси головоломок. Ось, і саме цими заходами я хочу і спільнота моїх однодумців хоче показати, наскільки прикольна математика, наскільки вона яскрава. І якщо вам це подобається, то давайте йти далі, вивчати далі. І далі так само ми зможемо вам продемонструвати, яким же чином застосувати ті знання, створити математичні моделі, отримати певні результати. І таким чином відповісти на запитання, навіщо потрібна математика.
А якщо говорити про те, що у різних людей різний хист до різних видів діяльності, наук, мистецтв і таке інше, то от як ви думаєте, наскільки безнадійною може бути людина в контексті математики, якщо у неї в середньому, наприклад, досить високий рівень інтелекту, і вона в усіх інших дисциплінах себе показує непогано. Як ви думаєте, це якісь можуть бути внутрішні лінощі, якісь блоки незрозумілі психологічні вже, а не суто інтелектуальні, чи це інколи таке явище, що от людина інвалід в плані математики, ну не здатна вона ніяк?
Звичайно, є, ну, я бачу по дітям, є діти, яким дійсно це дається дуже складно. Дійсно, є дитина, яка не може оперувати, там, декілька операцій проробляти, да, в голові, їй просто складно. Тобто, одна дитина все вже зробила, да, і все, вона вже сидить, їй нудно, так, а інша просто вона не встигає. Це абсолютно правильно, є абсолютно різні можливості у дітей, тому ми маємо це також враховувати, коли навчаємо дітей. Так само ми маємо про це думати, що немає дитини такої середньостатистичної. Да? І, але я знаю багатьох успішних людей, які не знають математики, які її там бояться, але вони досягли успіху, вони неймовірно круті в якихось інших речах, і вони надзвичайно інтелектуальні. І ось на такі інтимні питання, чому ж так, вони казали мені, в нас не було гарного вчителя, в мене там був гарний історик, чи в мене була надзвичайно гарна там вчителька по біології, чи там філософія, а в математиці в мене не було вчителя, тому, ну, тому отак.
Ну, тому, з біологією якраз, до речі, теж проблема завжди в тому, що дуже велику кількість людей від біології відвертає вчитель. І з цим невідомо, що робити, але я все-таки завжди схиляюсь до того, що не тільки роль вчителя у цьому всьому, тому що, ну, може бути вплив вчителя, який запалює, і тому, звісно, що за ним людина піде, але бувають випадки, коли вчитель не запалює, а людина все одно йде, і коли вчитель запалює, а людина не йде. І це, звісно, менша кількість таких випадків, але воно є. І в зв'язку з цим, ну, випливає питання, а як ви ставитесь до сучасної шкільної програми з математики? Вона взагалі адекватна чи не дуже?
Наскільки я розумію, я не викладач, але я мати ось дітей, які йдуть по шкільній програмі. І взагалі мій шлях ось в цю популяризацію, він виник дійсно, тому що я мати. І ось в 4 класі мій старший син приніс додому задачу, ось коли задача на рух. Да, колись якась там машина, вона кудись рухається, він мені показав табличку і сказав: «Мам, куди мені вставити S, а куди V в табличку?» Я кажу: «Стоп, ну як це так?» Він каже: «Ні, куди? Мам, мені не треба розуміти, що куди їде. Мені вчителька ось дала, і мені треба сказати, куди? Ну, будь людиною, там, підкажи, що ти мене от...» І в цей момент я зрозуміла, що... І в програмі є певні проблеми, да, і у вчителя, який, в принципі, ну, дотримується, да, він насправді дуже жорстко, він не може робити якісь там свавілля, да, тобто він йде за цією програмою, але якщо ми розв'язуємо задачу на швидкість в табличці, то ми отримаємо ту пізу, да, яку ми отримали. Тобто, коли діти не розуміють процесів, які відбуваються і стоять за цими задачами вже навіть у 4 класі, тому що мені здається, що програма математики там до 6 класу, вона, в принципі, цілком притомна в плані того, що це абсолютно якісь реальні речі. Да? Ми розв'язуємо, ми там якісь площі знаходимо, швидкості, відстані, кількості. Тобто це все побут. Да? Ось, далі вже йдуть рівняння, далі вже, ну, виникає, може виникнути питання, а навіщо? Да? А до цього, якщо ми ці задачі вже вкладаємо в таблички, і діти не хочуть бачити за цим реальних процесів, то це вже є проблема. А програма старших класів, дійсно, мені здається, що вона достатньо перевантажена просто. Ось якимось речами, які, в принципі, мені здається, що краще нам було б засвоїти більш ретельно якісь базові речі, да? І просто дати огляд того, що є. Ось, а програма надзвичайно перевантажена, і діти не встигають, і, звичайно, є певна профанація, да, цих знань, ось, що приводить просто до того, що ми калічимо дітей.
А як ви ставитесь до обов'язкового ЗНО з математики?
Це дуже таке запитання. складне, ще раз, так само, я, так як я не вчитель, я не відчуваю. Да? Я розумію, що це дуже гарний стимул, бо, в принципі, ще раз, треба наголосити на те, що математику треба вчити, і коли ми не здавали. Я, наприклад, здавала обов'язковий, коли я закінчувала школу, математика була обов'язковою. Ось, і це дуже корисно, але питання, яким чином це буде зроблено, да? Чи буде зроблено два рівні, які будуть задачі. Ось, і те, що ЗНО потрібно, мені здається, що це буде на користь. Тому що, наприклад, я ось часто їжджу працювати в Корею, в Китай, там іспит з математики, він є обов'язковий. І, в принципі, це є певним стимулом того, що необхідно вивчати. Тобто, а всі ці іспити – це є певний соціальний ліфт, да? Тому це дійсно на користь. Але питання, як ми це реалізуємо?
Ну, як завжди, так. Ідея – це одне, а її реалізація трохи може вплинути на якість того, що було закладено з самого початку. Ну, в мене, насправді, із шкільною математикою дуже сумбурні спогади. І взагалі з математикою якісь такі love-hate relationships, як то кажуть. Тому що, з одного боку, я реально захоплююсь її красою. От, не знаю, в мене там гарна мелодія і якась красива штука із математики викликають приблизно ті самі, напевно, що збудження нейронів. Але я відверто кажу, що я дуже багато чого не розумію, і причому не розумію на якомусь такому, ну, якщо не базовому, то досить ще простому рівні. От в мене в школі була така проблема, що я була відмінницею, ніби очевидних в мене якихось глюків із математикою не було, і вчителі були нормальні. Але от спочатку все було дуже легко. Я от була серед тих, хто швидше всіх все вирішив, сидів і жбурлявся літочками паперовими в сусідів. Ходила там в 4-му чи 5-му класі на олімпіаду, навіть там якесь місце зайняла. А потім десь в класі так 8-му, 9-му в мене залишались ті самі оцінки. Тобто в мене там нижче 9-10 балів рідко бували оцінки, але я зрозуміла, що я виконую якісь механічні дії, частково інтуїтивно, частково через те, що в мене хороша пам'ять була. І я, от як ви кажете, не розумію процесу, і не розумію, за що зачепитись, і не розумію, в який момент щось пішло не так. От з моменту, коли ще були там рівняння і дискримінант треба було шукати, ще нормально. Там в геометрії теж там з трикутниками все було окей, все. А потім хоп, і от з якогось моменту, там, де вже починаються логарифми, інтеграли, в мене просто якась прірва інтелектуальна, я просто не розумію, що відбувається. Тобто я бачу ці красиві рівняння, красиві написи і не розумію, що відбувається. Потім до мене вже в університеті дійшла оця суть інтегралу, що це там площа якась під чимось, і таке, о, це ж можна якось навіть візуалізувати. Але я не можу сказати, що це мені сильно допомогло стратегічно. Більше того, в мене завжди було на тлі ще щось типу комплексу, тому що в мене мама закінчила факультет прикладної математики і програмістом була в свої часи, і їй було дуже боляче дивитись на те, як я не розумію, як це все відбувається. І потім, коли вже в університеті в нас знов-таки були якісь математичні методи, і це все теж треба було здавати, в мене знов-таки був оцей якийсь незрозумілий спектр емоцій щодо математики. Тобто це не те, що я там, скажімо, ненавиджу або фу, воно мені не подобається, але просто щось іде не так. І потім, коли я вже працювала, вже після аспірантури навіть, я сіла і пройшла курс на Khan Academy, є такий онлайн-ресурс, і там також я просто вирішила так. Я маю відслідкувати той момент, коли в мене щось пішло з математикою не так. Напевно, що от просто візьму з елементарі знань, там рівень 1, 2, 5 класу, і я сиділа, вирішувала ці задачки, отримувала там ці медальки, які вони там дають. І так само я їх отримувала дуже легко до якогось моменту, а потім все. Просто стоп, і я нічого не розумію. І я не розумію, де ще подивитись для того, щоб зрозуміти. І з одного боку, це не ті знання, які мені реально потрібні в моїй діяльності зараз. Тобто це не те, що впливає на мій ступінь самореалізації. Але це те, що в мене якимось таким черв'ячком, хробачком сидить в голові, як якийсь комплекс неповноцінності. Що я от ніби все в мене окей, і рівень IQ такий, на який не варто скаржитись. Але от з математикою якось боляче. От, і тому я от задаю ці питання. Чи може бути, що якісь, можливо, якась проблема в мозку? Хоча ми колись говорили про це з пані Іриною Єгорченко, яку ви, звісно, теж знаєте, і ви на одному боці барикад, так би мовити, в плані математики, тому що вона також популяризує цю науку. І вона все-таки в основному говорить про те, що немає людей, яким не дано зрозуміти математику, просто вони до них не знайшли підхід, або вони не знайшли в собі оцього ступеня дисципліни, щоб все-таки щось доробити і дорозуміти. От, тому...
Я думаю, що тут ось цей момент, коли щось іде не так, а це вже ті речі, які потребують дуже іншого рівня розуміння. Наприклад, я ось пригадую, як це було в школі, да, як нам наш вчитель Якір Михайло Семенович, мабуть, ви знаєте, книжки,
так, книжки.
Да, ось це, Якір – це мій вчитель. Наскільки він ретельно давав, наприклад, поняття границі функції, да? Тобто, що таке границя, що таке інтеграл, да? Тобто, це було настільки довго, в нас було ще раз дуже багато годин, да? Якщо, наприклад, там якась пара ще і не було, була заміна математика, да? О, ще 2 години ми можемо там. І це було настільки довго, ретельно, ми повторювали, ми намагались зрозуміти. Да, коли ми це робимо дуже швидко, мені дуже це нагадує спорт, да? Тобто, ти маєш постійно тренуватися. Якщо ти один раз пройшов, ти не зрозумів, ти повертаєшся і намагаєшся зрозуміти ще раз, бо далі ти не підеш. Ось, і тут виникає, в принципі, запитання, дійсно, а навіщо нам йти ось в логарифмічні рівняння, наприклад? Да? Як, навіщо нам в школі розв'язувати складні з параметрами, да, логарифмічні рівняння? Нам треба знати, що таке логарифм, щоб ми там його розуміли, да, такі речі. Але, в принципі, тренувати мозок можна, наприклад, на дуже прикладних речах. Давайте будемо рахувати складні відсотки, банківські якісь там ставки. Да? Тобто дуже прикладні речі, які нам дадуть переваги в прийнятті певних рішень, битових рішень. І тут є дуже багато задач, на яких ми так само можемо тренувати мозок і ставати більш конкурентними в цьому світі. Да? Я думаю, що для цього не потрібно, да, свій мозок тренувати на розв'язуванні логарифмічних рівнянь чи там розв'язувати вже диференціальні рівняння, якщо ви не займаєтесь наукою.
Ну, з іншого боку, наш же мозок, він такий трошки лінивий, він побачить, що є щось просте, що вже дається, і він це буде повторювати, отримувати собі цю дофамінову плюшку, що о, я молодець, я знов вирішив те, що я і так вмію, а зайти трохи далі і вирішити щось, що ніби неочевидне, ніби неприкладне і ніби не настільки просте вже для нього, це такий, як на мене, достойний челендж, але, знов-таки, коли це челендж за вибором самої людини – це одна історія, а, напевно, що коли це з-під палиці в школі, то це зовсім інша історія. І це питання із серії тих, які можна обговорювати дуже довго, і жодного результату це не принесе, тому що реально зі шкільною освітою, ми, здається, в кожній програмі, от всі галузі, які ми чіпляли, і ми зараз щось говоримо про школу, і це та хвилина, коли всі починають сумнішати на очах, тому що, а, да, школа, окей. От, тому давайте трошки все-таки, окей, відволічемось від школи. Ви почали говорити про різницю між нашими якимись нюансами і там корейськими, іншими закордонними. Розкажіть, будь ласка, про ті свої роки чи місяці роботи за кордоном, і що це було, де це було, і що це вам дало?
10 років, по декілька місяців на рік я проводила або в Кореї, або в Китаї в океанографічних інститутах. Тобто є в Кореї Корейський інститут океанографії, так само в Китаї, там взагалі дуже гарно, там є перший інститут океанографії, другий інститут океанографії, третій інститут океанографії, четвертий не знаю, чи є, але ось про 3 інститути, дуже багато багато колег, яких я знаю саме звідси, тому що дуже важливо там вивчати внутрішні хвилі, ось, тому що в Південно-Китайському морі дуже багато цих хвилі, в принципі, Китай робить ставку на наукову дослідницьку роботу в контексті того, що це є такий стратегічний об'єкт для них, і тому дуже багато вони виділяють ресурсів на вивчення цього моря, на вивчення того, що відбувається всередині моря. От, надзвичайно цікавий досвід, і, мабуть, тому, що я отримала цей досвід там, головне для мене було, наприклад, наскільки якісно поставлена там комунікація. Тобто я сижу за робочим столом, у мене якісь там статті, і тут мені колега каже: слухай, у нас після обіду там є семінар, і буду його проводити там Хельфріч, умовно кажучи, там Карл. І я кажу: невже це та людина на статті, ось якого вони зараз лежать, і я там беру звідси? Так, каже, він зараз там в столовці. І ти: боже, я можу зараз піти запитати в нього, де він брав. Да, каже. І так само, тобто постійно в інститут приїжджають колеги з усього світу, проводяться семінари, тобто йде на комунікація на дуже високому рівні. І я зрозуміла, що в Україні в нас взагалі це не прийнято, да, така комунікація. Саме тому, ось коли я в якийсь момент вирішила, що ми маємо щось тут змінювати, ми з колегами започаткували семінар в будинку вчених. Була така площадка, була така локація, тому вона в центрі, і вже 3 роки ми проводимо там різноманітні лекції. Це спочатку це були такі лекції більш вузькопрофільні. Вони стосувалися там океанографії, моделювання, проблем екологічних, які близькі дотичні до моєї діяльності, але потім почали залучати багато різних експертів з інших галузей, і потроху, мені здається, ми намагаємось популяризувати науку, знайти людей, які здатні рекламувати науку, розширюємо постійно. Я сподіваюся, що ви до нас колись завітаєте. Ось от такий в мене був досвід, і я сподіваюся, що він дуже корисний буде для України.
Ну так, популяризація науки – це теж одна із тем, яку ми торкаємось майже в усіх ефірах, тому що так чи інакше, майже всі, хто займається наукою в Україні, вони беруть участь у популяризації. Тобто хтось безпосередньо сам виходить, популяризує, хтось допомагає організовувати, хтось надає якісь дані, які можна популяризувати. Тобто сама людина, наприклад, не хоче світитись, в неї там інший психотип, їй не цікаво це, і вона краще витратить годину у лабораторії, ніж на написання допису у Фейсбуці. Але вона робить якусь штуку, про яку може красиво написати та людина, в якої є час і натхнення на це. І ваші заходи я також, до речі, відслідковую на Фейсбуці, там завжди їх відмічаю, що я зацікавлена, щоб всі мої друзі це побачили, тому що це також елемент такого поширення інформації, але дійсно не доводилося ще дійти самі. Але так, я думаю, що якраз от такі платформи, як Будинок вчених, який вже на волосинці, так би мовити, висить, як ця площадка, як цей майданчик, але ще трохи тримається, і хай тримається. І про популяризацію, до речі, не зовсім про популяризацію, але все-таки про теж таку публічну діяльність. Ви одна з небагатьох людей, які не бояться і беруть участь у великій кількості різних конкурсів. І періодично, відповідно, з'являється якась інформація у пресі про це, з'являються якісь привітання і так далі. Розкажіть, як вам це внутрішньо? Ви любите дух оцього змагання, у вас є ця дофамінова знов-таки тяга до цього, чи просто ви до цього ставитеся як до якоїсь рутини і все, і не відчуваєте на цю тему якихось додаткових емоцій?
Взагалі наука – то така конкурентна галузь, да? Тобто, в принципі, цей дух конкурентності і бажання перемоги, він має бути тут присутній. Це просто, може, в нас така наука трохи. специфічна, але в принципі це притаманно науковцям. Вони крізь, мені здається, мають брати участь, бо насправді і це і фінансування. Да, ми так само багато подаємо конкурсів і в рамках там академічних, і в рамках якихось там горизонтів. І до того були серії грантів. Тобто ми звикли, да, до того, щоб знайти своє місце під сонцем, його треба виборювати. Да? Тому ось і виникає бажання позмагатися, може би, дещо в іншому. Да, там. І, ну, я бігаю ще. Може це дійсно пов'язано, да, там, якісь півмарафони. На марафон я ще не відважилася, але ось бажання зробити щось таке, да. Те, що принесе певне задоволення, воно дійсно є.
А похваліться все-таки, які конкурси останнім часом вигравали?
Ну, не те, що там я їх просто тут пачками виграю. Так, це було надзвичайно приємно. Це був конкурс для жінок в науці. Конкурс, який проводять спільно Лореаль та ЮНЕСКО. Про цей конкурс, до речі, я дізнавалась постійно від своїх колег закордонних. Коли ти приїжджаєш за кордон до своїх європейських колежанок, там, і ти, о, ось ця там виграла, там, у Франції там Лореаль, ця виграла там десь в Італії Лореаль. І ось, а другий рік Лореаль проводить цей конкурс вже в Україні, і саме тому, що мені, я знаю про цей конкурс, я знаю, що це надзвичайно престижно, да, в принципі, коли у світі він проводиться, у всьому світі. Тому я подалася, і цього року я виграла цей конкурс. Я надзвичайно вдячна, що обрали мене. І це дійсно надихає, це дає певні крила, це якась і публічність, і можливість реалізувати так свої якісь мрії, тому що коли ми робили презентацію, ми говорили про те, а як ви витратите, да, ці гроші, які ваші мрії ви реалізуєте. Да? У мене є певні ідеї щодо там популяризації математики, моїх математичних квестів, моїх якихось ідей, які дійсно це мені дало крила.
Ну, я ще хочу додати, що завжди, ну, вже кілька років теж спостерігаю за цим конкурсом, і завжди відмічаю, що коли вже визначені фіналістки чи вже переможниці, не знаю, на якому там етапі у вас відбувається оцей фінальний захід, коли всі такі дуже красиві, це Фейсбук заповнюється такими най-найгарнішими світлинами, тому що там всі учасниці, фіналістки, всі просто прекрасно виглядають, всі дуже стильні, сильно вдягнені, з таким абсолютно ідеальним мейкапом, макіяжем. І це, якби, можливо, це смішно не звучало, це дуже класно, тому що знов-таки досі ще є якісь там стереотипи про дівчат в науці, про те, що дівчинка або красива, або розумна, що якщо от дівчинка займається наукою, то вона якась там сіра мишка. А тут просто такий парад антисірих мишок, і це просто шалено круто виглядає. Хоча, з іншого боку, також, можливо, взагалі не варто настільки акцентувати увагу на цих всіх зовнішніх характеристиках, і це також тема окремої бесіди. Але знов-таки в нас от щоразу з'являється ця тема гендерних якихось особливостей. І всі дуже по-різному реагують на них, тому що все залежить від того, чи стикалась людина сама в своєму житті з цим. Тому що з одного боку ніби є якісь тенденції світові, з іншого боку у кожного своя історія, у кожного є якась своя атмосфера навколо і у всіх свої враження. Я знаю, що ми з вами також спілкувались серед учасниць програм для дівчаток і дівчатка STEM, і ще в мене є кілька планів вас в деякі місця запросити теж для дівчаток. І я так розумію, що ви на тому боці, хто все-таки вважає, що дівчаток треба підтримувати у точних, особливо науках. Правильно я розумію?
Абсолютно правильно. Дійсно, є певні такі думки з приводу того, що воно, ну, чоловіки ображаються, так? Дійсно, чому ми маємо давати преференції жінкам? Тому що ось, наприклад, в багатьох конкурсах, в європейських саме, да, дійсно жінкам даються певні бали і преференції саме тому, що вони жінки. Ось, і, але я дивлюся, наскільки це дійсно окриляє, наскільки це дійсно дає жінкам преференції і можливість заповнити ось ті 50 на 50 і війти туди, коли в принципі вони ну там не збиралися або не хотіли, але вважали, що ми недостойні. Да? В нас дуже у жінок така занижена самооцінка. Іноді буває, ми кажемо, я. Ні, я не піду. Да? А в тебе хопа і з'явилися певні преференції, і ти розумієш, що ти з цим можеш справитись, ти можеш йти далі. Ось, і я вважаю, що це надзвичайно важливо. Я розумію, що зараз ми ці 50 на 50 цей баланс встановимо і все. Да? І на цьому ми скажемо стоп цим преференціям. Але. Може, чоловіки мене тут не підтримати, вони кажуть, що ну, це зайве, це щось в цьому неправильно, чому жінки треба дійсно наповнювати без пропорцій, да, а дійсно хто здатний, але жінки, дійсно, якщо їм дати цю можливість, вони будуть більш активними, вони будуть більш впевненими в собі.
Я колись для себе зробила такий висновок, що з одного боку я за максимальну гендерну нейтральність, тобто взагалі не підкреслювання того, що є щось жіноче, щось чоловіче і відповідно без якихось перегинів. З іншого боку, в нас так склалося, що дуже довгий слід від того, що були оці стереотипи так. І що все-таки дівчата оце слухали, що їм треба вчитися вишивати так. І в жодному разі не тримати. Там в руках чогось важче, ніж пензлик. Але навіть коли зараз людям здається, що ой, цього ж вже зараз немає, все одно це лишається якимсь таким тлом.
Фоном.
І воно десь там в когось в родині просковзує, десь в когось під впливом якихось інших старших людей.
Відверто кажучи, я відчуваю це ось крізь. Окрім дійсно, наприклад, моєї там наукової сфери. Дійсно, я в середині наукового середовища, я цього не відчуваю. Але коли ти потрапляєш кудись в звичайне життя, і тобі кажуть, вчена жінка, да? Тобто, і починається. Тобто, мені здається, що просто є середовища, якісь інтелектуальні, якісь, в яких це вже окей, ти відчуваєш, ну, це окей. А коли ти виходиш назовні, ти розумієш, що там дуже багато стереотипів. І саме, може, ось такі конкурси, які показові. Да? Насправді, ось дівчата, розумієте, коли в них такі платі, макіяж, я не скажу, що вони відчувають себе настільки там природньо. Але ти розумієш, що це певна картинка, да, яку ми створюємо заради того, щоб воно пішло туди і просто руйнувало той фон, який є в нас в суспільстві.
Ну так, да, тому зараз знов-таки мені сподобалась ідея про те, що ось ця підкреслюваність конкурсів для дівчаток, це просто для того, щоб трошки наблизитись якраз до оцієї половини, щоб до рівності так, наблизитись. Так. Не для того, щоб пригнітити, не дай Боже, хлопчиків, яких ображають, а для того, щоб просто дійти до того рівня, який хлопчики мали і так, і просто не розуміють, в чому проблема, тому що в них цього не було. Тому що в них не було цієї дилеми, ти розумний чи ти красивий, і їм не розповідали, що ви, напевно, що йдете в аспірантуру, щоб знайти собі чоловіка.
О, це постійно, так.
Так, і з одного боку, знов-таки, мені от відверто пощастило, тому що мене, коли питають, я завжди, коли згадую людей, які от мене в науці чомусь вчили, там, працювати руками, там, і так далі, в мене із чоловіків тільки один чоловік, академік Віталій Арнольдович Кордюм, а всі інші навколо мене жінки були і науковими керівниками, і людьми, які мене вчили культивувати клітини і все інше. Тому мені з одного боку це легко говорити, з іншого боку я знаю про ситуації, які там є серед зоологів, наприклад, де вважається, що це така суто пацанська професія, що це їздити по експедиціях, палити ватри і так далі. І дівчинка, а що ти тут будеш робити? Ти ж там на третій день знудишся, захочеш в ванну з пінкою, а тут немає. От, тому в різних іще галузях науки дуже великі відмінності у цьому плані. Ну і, звісно, що якийсь такий культурний контекст, що в різних країнах це також дуже по-різному, і ми тут все-таки зі своїми там відголосками традиційних цінностей, хай мене пробачать.
Тому ми маємо це робити промоцію таких от більш інтенсивно, більш якось яскраво, мені здається. Тому це як маятник, да? Він зараз колихнувся в один бік, а потім вже піде на спад. Ну,
Ну да, от ми, наприклад, із програмою STEM і SFEM зараз провели 3 блоки. В нас були біотехнології, які я розробляла особисто. В нас було щось близьке до IT. Ну, і в нас була от зараз екологія, енергетика. І наступною ми, до речі, плануємо робототехніку, інженерію. І я думаю, що там також математика людям дуже знадобиться, тим, хто подаватиметься на конкурс. Але завжди от на цих івентах, на що я звертаю увагу, що ми коли запрошуємо спікерок і коли ми запрошуємо людей там у журі для оцінювання конкурсу, ми бачимо, наскільки цим дівчаткам, які приїхали там із різних міст, тому що це програма для усієї України, наскільки їм важливо бачити, що там серед дипломатів українських є жінки, серед політиків є жінки, серед вчених знов-таки є жінки, серед там якихось керівників великих підприємств є жінки. І це, як ви правильно зазначили, от у нас якась така інформаційна вже своя бульбашка, вона комфортна, в ній класно, бо в ній це вже вважається чимось нормальним. А якщо людина приїхала із Маріуполя, як у нас там дівчинка була, і, або з Рівного, і там абсолютно інша система, абсолютно інша історія, і все якось не так очевидно, як тут нам. Тому це дійсно треба робити. І знов-таки до популяризації науки, от мені здається, що, можливо, математику навіть треба якось ще більше пушити, якось дотискати саме в форматі популярності і в форматі якоїсь такої унісексовості чи що. Тобто, щоб було видно, що це не для хлопчиків іграшка, а універсальна іграшка, якою грають мозком, а не геніталіями, як кажуть.
В поля ходити не треба. Так. Сидиш собі і розв'язуєш задачі. До речі, ось на Мехматі, коли я була і навчалася, дівчат було набагато більше, ніж хлопців.
Ну, і ми ж зараз бачимо навіть ось ці історичні довідки, коли на тому ж Фейсбуці з'являються різні такі історії дуже зворушливі про жінок, які брали участь у якихось дуже-дуже важливих відкриттях, працювали в НАСА, там от одна.
І були недооцінені
так,
в той момент.
Так, і були недооцінені, хоча робили там левову частку тої роботи.
Або ось, що кар'єра жінки закінчувалась, коли вона там ставала матір'ю, да? І це теж проблема. Да? Ми кажемо, що в чому проблема жінки? В тому, що вона має бути матір'ю. А яким чином поєднувати, да? Там, кохання до дитини і свою любов там, до науки? Це дуже важко. І в цей момент жінка стає перед вибором. І ось всі ці програми і прогрес, він має бути спрямований на те, щоб не давати їй або-або, а розказати, яким чином вона може поєднати і те.
Так, так. І показати, що насправді хатні обов'язки – це також не гендерно прив'язані обов'язки, і помити посуд чи приготувати їжу – це справа, яку має виконувати той, в кого на це є зараз час, натхнення і можливість, а не той, в кого косичка на голові. Ну, тобто це абсолютно не прив'язані теж до статі речі. Ну, але ми трохи відволіклися все-таки від математики. Хочеться ще математики. Хочеться чогось такого, можливо, що є в математиці нового. От не знаю взагалі, наскільки в математиці щось нове зараз з'являється. Це стереотип, що математика не розвивається? Чи це дійсно така більш консервативна наука?
Ну, в порівнянні з біологією, з хімією, з тими відкриттями, які відбуваються в якихось науках, які на стику, так, декількох галузей, звичайно, математика, вона вже більш-менш така законсервована. Да? Тобто, дійсно, математики розв'язують задачі, але, мабуть, не настільки часто, да, як і статті, які вони публікують, дійсно, вони і математичні журнали, їх набагато менше, аніж, наприклад, там з біомеханіки, з там біофізики і так далі.
Ну, було щось таке, що вас особисто вразило от останнім часом із наукових новин, з математичної теми?
Ну, більше мене цікавлять океанографічні речі. Да? Тобто я більше спрямована на застосування, на прикладну математику. Ось. І це дослідження океану, це також ці процеси в океані, які ми вивчаємо. Це внутрішні хвилі, я слідкую за тим, яким чином розв'язується задача, як внутрішні хвилі включити в різноманітні кліматичні моделі. Ось. Так що...
Ну, а, до речі, про кліматичні моделі. От, що може дати оце знання про внутрішні океанічні хвилі для, там, можливо, прогнозування чогось?
Звичайно, тобто внутрішні хвилі – це такі процеси, які дуже важливі, коли ми будемо розраховувати температуру океану. Да? Вони перемішують шари, верхній і нижній. Ось, і від того, наскільки інтенсивно це відбувається, буде залежати, в принципі, і температура океану на виході, да, в цих прогнозах кліматичних. Ось, а кліматичні моделі, вони постійно коригуються, тобто ми робимо нове моделювання, ми так само його перевіряємо тими даними, які ми отримаємо, да, робимо певну корекцію нашої моделі, рахуємо далі, ось, щоб зрозуміти, а що ж нас чекає, наприклад, там через 100 років. І такі прогнози в нас щось дуже... песимістичні щодо того, що буде відбуватися. Тому...
Дайте трохи спойлерів. Коли вже нарешті закінчиться?
Ну, це ж буде залежати від того, яким шляхом піде людство. Да? Але те, що температура вже йде процес постійного потепління, да? І температура піднімається, і за останні 100 років вона вже піднялася майже ніж на градус. А зараз це зростання воно стає більш інтенсивним. Тому дуже важко взагалі передбачити, да, що буде далі. Моделі дають оцінки потепління від 2 до 4 градусів до кінця цього сторіччя. Ось, і це буде призводити до дуже таких сумних наслідків.
Ну, це і танення льодовиків.
Танення льодовиків, підвищення рівня океану. Щодо України, тут, в принципі, ситуація буде не настільки сумна з підвищенням, да, рівня моря. У нас Чорне море, воно з океаном пов'язано там системою дуже таких вузьких проток. Але з чим Україна може зіткнутися, це, наприклад, з кліматичними мігрантами, да, з тих регіонів, де будуть реально проблеми. Да, це будуть проблеми так само з прісною водою, в нас будуть проблеми. Ось так само будуть проблеми з тим, що в нас буде змінюватися вже екосистеми, да, будуть нові там види тварин, да, рослин в нас тут будуть з'являтися.
Воно вже потрошки відбувається, так. Дуже повільно, але все-таки вже є.
Будуть частота стихійних лих, да, буде збільшуватися.
Тобто з'являться, можливо, якісь штуки, яких тут не було, там торнадо.
Звичайно,
якісь.
Торнадо вже є в Україні, вже в нас і дуже сильні урагани фіксуються, і там місячна доля опадів, да, в нас випадає за один день, вона має випадати повільно, да, вона в нас виливається там за добу. Так, усі ці ситуації, ми маємо до них готуватись.
Ну, я колись теж для себе подумала, що, напевно, ці зміни клімату – це вже настільки невідворотна штука, що це кожен раз знити, що на Новий рік немає снігу, або що не вдалося покататись на лижах. Це скоро стане вже не чимсь таким сумним і ексклюзивним, а навпаки звичним. І коли буде вдаватись це робити, то буде ще більше здивування. Ну, але, як то кажуть, є якісь процеси, які ідуть і глобально настільки, що ми не можемо лише своїми бажаннями це зупинити, а потрібні якісь системні штуки, системні дії. І крім того, ще, як знов-таки багато обговорюється, певні зміни, так, вони є спровокованими багато в чому людською діяльністю, але деякі зміни можуть бути і такими натуральними, так би мовити,
звичайно,
для Землі.
Звичайно, да, це цикли, так. Да. Тому
Так, земля змінюється, ми змінюємось, всі змінюються.
Але зараз кажуть, що все дуже швидко змінюється. Угу. Ніколи за нашу історію нашої планети таких швидких змін ще не було. Тобто ці зміни, які зараз відбуваються, суттєво відрізняються від тих, які відбували. Тобто було на планеті, температура була набагато вища, да? І рівень океану колись був набагато вище. Тобто, але таких швидких змін за всю історію Землі ще не було. Оце ми маємо точно, ми це точно зафіксували.
Ну і науковцям є чим займатись, на жаль чи на щастя. Дуже багато всього. Наостанок хочу подякувати дуже пані Катерині і запитати ще своє вже традиційне, який би меседж, або точніше три меседжі ви дуже би хотіли донести до суспільства з приводу математики, або, можливо, з приводу загалом якоїсь своєї світоглядної позиції. От якби у вас була можливість розвішати оголошення або білборди по всьому Києву, то які три меседжі, три посилання, три якихось фрази це були б?
Ну, мабуть, перше, да, чого ми тут зібралися і обговорювали, це вивчайте математику, да, і вона вам дасть різноманітні інструменти для ваших переваг в житті. По-друге, любіть людей, які навколо вас, мені здається, якщо і довіряйте, да, що головне, мені здається, зараз в суспільстві це проблема довіри. І якщо ми почнемо з себе, да, ось люди почнуть довіряти нам, і ми почнемо довіряти людям, ми будемо будувати трохи інше суспільство. А третє, не знаю, я дуже люблю цю фразу Махатма Ганді: «Живи так, наче помреш завтра, навчайся так, наче будеш жити вічно». Ось, мені здається, це девіз, тому любіть людей і постійно навчайтесь.
Дуже дякую. Прекрасні просто три меседжі, тому що я з усіма згодна. Мені всі подобаються і здається, що колись можна буде із тих трьох меседжів, які я запитувала у кожної з своїх гостей, зробити таку якусь окрему виставку. І це буде такий швидкий екскурс в думки розумних людей, які тут у мене в гостях. І мені дуже приємно, що ви всі знаходите на це час. І дякую пані Катерині, яка з нами сьогодні була, докторка фізико-математичних наук Катерина Терлецька. Можна її читати на Фейсбуці, можна долучатись до її науково-популярних ініціатив, відслідковувати події у будинку вчених. І я сподіваюся, що всім нам трошки стане легше у житті з математикою, і тим, хто вчиться, і тим, хто вже відівчився, але в нього ще якісь душевні рани на цю тему залишились. Математика красива, математика потрібна, математика пов'язана з життям, як би це не звучало парадоксально для тих, хто вважає, що це дуже абстрактна наука. От якраз робота пані Катерини показує, що можна математику займатися дуже такими нагальними земними питаннями важливими. І все це, я думаю, якраз підпадає під девіз громадського радіо «Слухайте, думайте». Тому до наступних зустрічей. З вами була «Наука як по маслу» та Ольга Маслова.
Наука як по маслу. З Ольгою Масловою. На громадському радіо.